Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la dudecvinan de aprilo 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto el sendo de Radio Vaticana. Antau unu monato, la dudexesan de marto, forpasis en Milano, Italio, doctoro Giovanni Daminelli, presidente de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, ecde 2012. Nascita in Bergamo, Italio, la 2 de augusto 1943, li forpasis sepedecvin iaragia, terura malsano, malgrau tre altnivela interveno de curazistoi causis lian morton. En la trideca tago post lia forpaso, ni desiras omagi al li, quiu interalie estis subtenanto de niai elsendoi, informante pri ili plurloque. Jus date en la lasta numero de li redactita de la Itala Cattolica Esperanto Revuo Cattolica Sento. Sed cefe ni desiras rememorigi noblan figuron de cristano cae esperantisto, quiu postlasis grandan heredagion de exemploi cae amemo. Por fari tion, ni reauscultigas la interviuon, quiu surondigis la sepan de junio 2012, quelcain monatoin post lia electo al ICUE presidentezzo. Ien la interviuo della Iaro 2012. Ecde passinta februaro, Internazia Cattolica Unuigio Esperantista havas novan presidanton. Temas pri la dexesa presidanto ecde la starigo della Unuigio en 1910. Li estas la itala doctoro Giovanni Daminelli, chiun ni havas la plesuron gastigi anta unia microfono por fari alli quelcain demandoin. Carega Giovanni, bonvolu presenti vin.
Unue mi desira saluti ciuin ascoltantoin de la Esperanto Elsendoi de Radio Vaticana, cai danchi in provia castigo. Ed occhion diri, mi estas Giovanni, en esperanto Johano, che estis la nomo de mia avo. Mi naschigis en augusto 1943, chiam ancora en Italio estis regio. Mia naschig urbo estis Bergamo, en nord Italio. Fanconata, char en gi naschigis la musicisto Gaetano Donizetti, cai en gi a provinzo Papo Johano la dudetria. Sed nenur, versaine, quelcai el viei ascultantoi, iam stias che en la Bergama provinzo nascigis via antaua redactoro Pastro Battista Cadei, al quiu, se vi permessas, mi sendas tut coran saluton.
Ni nenur permessas, sed ni volonte aligias alla saluto e alla nia carega Pastro Battista.
Bone, mi tui desiras diri che mi nesciatas paroli primi memma. Mi acceptis vian inviton nur char mi magas che l'auscultantui desiras de tempo al tempo ausculti alies vocion. Mi doctorigis prima tematico, sed mine farigis instruisto. Dum longa iaro mi laboris kiel matematicisto ce esplor centro de internazia firmao, chie mi interessigis precipe pri matematicae modeloi de ingegnerie strutturoi, cae pri computila programado, tio gis chiam mie meritigis en la iaro 2002.
Cai esperanto, chiam, cai chiamaniere vi ec conis gin? En la senso, matematico cai calculado ies iel estas compareblai al esperanto lige cun prefixoi cai suffixoi, quasau matematica formulo.
Effettive yes. Mi doctorigis per teso pri matematica logico, cae professie devis lerni quelca in computila in linguagioin. Protio mi emis interessigi pri linguistico. Comence mi magis che esperanto, artefarita lingvo, estas ia spezzo de computila codo, chiu protio ne povas esprimi ciuin nuanzoin de la homei linguagioi. Chiam onistigis al mi che la Cattolica Esperanto Centro de Milano starigis curson principio lingvo fare denia neforgesebla Glauco Corrado, mi tui aligis nur pro scivolemo. Baldo mi comprenis che Esperanto ne estas codo, sed vera lingvo, per chiu oni povas esprimi cian ideon, messagion, senton, gi estas vere genia plan lingvo.
Cai chia maniere vi farigis esperantisto?
Convena demando, char ne ciui, chiu lernis esperanton, estas esperantistoi. Mi esperantigis en la iaro 2000, en tiu iaro, en Rimini, ocasis ique congresso. Ancao en citiu ocaso, mi aligis nur pro scivolemo. Mi volis esperimenti mia cono della lingua post sesmonata curso. Mi miregis, constatante che mi comprenas presca uccion, cai ecz capablis io mette paroli, por mia profesio ciutage mi devi susi la anglan, cae ciuiare mi visitis curson pri la angla linguo, malgrau tio mi devi constati che mia compreno della esperanta el parolo estas pli alta ol tiu della angla. Tio entusiasmigis min kai faris min esperantisto.
Vi havas aliajn taskojn en la itala Esperanto movado, ĉu?
Yes, proemo helpi ciuin ciui petas min, cun la passo della iaro mi acceptis plurain movade in tascoin. Iam en la iaro 2002 mi eniris la estraron de la itala sezio de cue, ca in la posta iaro 2003 mi igis gia presidanto, ufizio ciun mi tenas gis nun. En la sama periodo mi igis presidanto della Cattolica Esperanto Centro de Milano, cae consigliano della Esperanta Clubo de Milano. La pasinta niaron mi igis secretario dell'Itale Istituto de Esperanto, cae estro della Esperanta Catedro de Milano. Plue mi tenas curso in prinia linguo en interreto, c'è l'Universitato della Triaggio, cae c'è l'assideio de nia clubo.
Do vi activas cefe en la Itala Esperanto Movado. Kiel vi fartas, por tiel diri en internet? Zia medio cun grava tasco.
Sincere, mi confessas che molti aspetti della vivo delle i cui estas por mi ne conatei, chi al domi acceptis candidatigi por citiu tasco. La insisto de quelcai samideanoi, chiu firme cae affable petis tion, convincis min. Eble mine estas la plei tauga persono, pritio mi conscias, sed deva essesti ja iu quiu surprenas citium chargion. Tamen mi confidas en la dia helpo, char mi scias che li, por realigi sia in proiectoin, electas plei ofte la shaine mal plei dignain, porque ili estu simpla ilo en liei manoi.
Che maniere vi imagas la istontezzon de ique?
Mi plene conscias che mi ricevis tascon chiu daurigas iardecoin da sinoferema, malavara, cae ofte neconata agado de milui da homoi. Allan presidantoi, miei antauloi, mi adressas mian profundan dankemon cae admiron. Yes, l'agado, por fari estas multa. La celui estas prescribite de mia statuto, per de la lingua esperanto realigi religian e Ecclesian cae laican sperton montri la unuezzon dell'Ecclesio usante le internazian lingvon en gia liturgio cae apostola agado. Contribui al realigo della homai intercompreno, fratezzo, cae pazzo, e la nuntempa mondo, agadi por la ecumena movado. La feroi porfari superabunde superas la cunlaborantoin ie dispono. Mi petas de ciui pregioin, porche Dio sendu laborantoin en sian viteion. Mi confidas che la providenzo, ciu cetere nenia manchis e nia rondo, daure subtenu nin.
Cae ciui estas la plei baldauai realigoi de ique?
Du estas la kernai farendajoi por la vivo de la socio dum la baldauai monatoi. Unue la constanta reaperigo de nia ufficiala organo Espero Cattolica. Due, la occasigo de nia ciiara congresso, en ciu certe aperos elano por daurigi nia nagadon.
Ni core dankas pro via complesemo accepti quelcain demandoin de ni, carega Giovanni.
Estas mi fiu danca vin pro via gastigemo. Cristanan saluton al ciui auscultantoi.
Vi auscurtis interviuon della iaro 2012 cun doctoro Giovanni Dominelli, forpasinta monate. Por iomete e ceconi la grandan laboron chi un doctoro Dominelli faris por la Esperanto movado, a parte por tiu catolica, oni povas visiti la pagiaron della itala sezio de ique, uezi.it, ito, tute realigitan de li. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.